Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Turkiya prezidenti Erdo'g'on O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimovni qabul qildi. O'zbekistonda 1-martdan terminalsiz savdo qilish taqiqlandi.
Terminalni majburan qo'ydiryapti shu 1-martdan. Hamma yerga majburan qo'ydiryapti.
Qirg'iziston sudi Tekebayevni 2 oy hibsda qoldirishga qaror qildi.
Neprikasaymaylar yo'q deb aytadi. Barni teng bo'lsin.
9 o'zbekistonlik Rossiya chegarasini noqonuniy kesib o'tayotganda ushlandi. O'zbekiston Rossiyaga paxta sotuvchi 3 yirik eksportchining biriga aylandi. Toshkent va Namanganda avtomobil yo'llaridagi xandaqlar loy bilan yamalmoqda. Bu va boshqa mavzular dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun xabarlari bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimovni qabul qildi. Uchrashuv Istanbuldagi Beylerbeyi saroyida bo'lib o'tgan. Tomonlar 1 soatcha yaqin yopiq eshiklar ortida suhbatlashgan. Uchrashuvda Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Tuğrul Türkeş, iqtisodiyot vaziri Nihat Zeybekçi va mudofaa vaziri Fikri Işıklar ham ishtirok etgan. Uchrashuvning boshqa tafsilotlari matbuot uchun ochiqlanmadi. Xabarlarda aytilishicha, Istanbulda Turkiya O'zbekiston biznes forumi o'tkazilgan. Forumda iqtisodiyot vaziri Nihat Zeybekçi bugungi kunda Turkiya va O'zbekiston o'rtasidagi savdo aylanmasi 1 milliard $200 million tashkil etayotgani, bu esa ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlik potensialidan ancha oz ekanini ta'kidlagan. Turkiya rasmiysiga ko'ra, turk qurilish shirkatlari O'zbekistonda umumiy qiymati $2 milliard $110 loyihani amalga oshirgan. O'zbekistonda jinoiy jazolar tizimiga majburiy jamoat ishlari kiritilishi rejalashtirilmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi 24 fevral kuni kiritilayotgan tegishli o'zgartirishni birinchi o'qishda ko'rib chiqdi. Bu haqda xabar qilgan palata axborot xizmatiga ko'ra, kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalarga muvofiq jinoiy ishlar tizimiga majburiy jamoat ishlarining kiritilishi munosabati bilan jinoyat sodir etganlikda gumon qilinayotgan shaxslarni ushlab turish, qamoqqa olish va uy qamog'i tarzidagi ehtiyot choralarni qo'llash, dastlabki tergov, shuningdek fuqarolik ishi bo'yicha sud qarorini nazorat tartibida qayta ko'rib chiqish muddatlari qisqartirilmoqda. O'zbekistonda dollarning qora bozordagi kursi 7000 so'mdan oshib ketdi. Dollarus.com saytining xabar berishicha, 27 fevral kuni ertalab Toshkentdagi Chorsu bozorida dollar 7020 so'mdan sotib olingan va 7050 so'mdan sotilgan. Xorazmda esa dollarning sotib olinishi 7000 so'mni, sotilishi 7020 so'mni tashkil qilgan. Ayni paytda dollarning rasmiy kursi 3356 so'm 87 tiyin, birja kursi 9100 so'm qiymatda qolmoqda. So'nggi yillarda dollarning rasmiy qiymati haftasiga 14-15 so'mdan qimmatlab borayotgan edi, lekin 21 fevral kuni Markaziy bank dollarni birdaniga 47 so'm 52 tiyinga qimmatlatdi. Xalqaro hayot yangiliklari. Afg'onistonda politsiya zobiti 11 hamkasbini otib o'ldirdi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, voqea mamlakat janubidagi Xilmand viloyati markazi Lashkargohda dushanba kuni sodir bo'lgan. Politsiya xodimi 11 hamkasbini nazorat maskanida ushlab yotgan paytda otib o'ldirgan. Xilmand viloyati hokimi matbuot kotibining ma'lum qilishicha, hamkasblarni otib o'ldirgan politsiya xodimi ularning qurollari va o'q dorilarini yig'ib, jinoyat joyidan avtomashinada Talibonga qo'shilish uchun qochib ketgan. Voqea uchun mas'uliyatni Talibon harakati o'z zimmasiga oldi. Bishkek shahar 1 may tuman sudi 28 fevralga o'tar kechasi muxolifat liderlaridan biri Umurbek Tekebayev va Dushan Chotonovlarni 2 oyga hibsga olish to'g'risida qaror chiqardi. Bu haqda Tekebayevning advokati Cho'lpon Jakubbekova ma'lum qildi.
Ekaga qamoqqa olindi. Sud Tun chechimi tayyor bo'lgan o'xshaydi, ankeni
2 oyga qamoqqa olindi. Sudning qarori oldindan tayyorlab qo'yilganga o'xshaydi, chunki qarorni 10 minut o'qishdi. Sudya maslahatlashuv xonasida esa bor yo'g'i 5 daqiqa bo'ldi. Oldindan tayyorlab qo'yilgan hukmni o'qib berishdi, dedi Cho'lpon Jakubbekova. Qirg'izistondagi taniqli siyosatchilardan biri Umurbek Tekebayev 26 fevral kuni Istanbuldan Bishkekka uchib kelganida Manas aeroportida qo'lga olingan edi. Oradan ko'p o'tmay muxolifatchi Dushan Chotonov ham qo'lga olingan. Rossiya bilan munosabatlarimiz strategik darajaga ko'tarildi, deb bayonot berdi Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Bishkekda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuv chog'ida. Putin Qozog'iston va Tojikistondan so'ng bugun Qirg'izistonga keldi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rustam Azimov Turkiyaga sarmoya istab keldi. Turk shirkatlari O'zbekistonga pul kiritishga oshiqmayotir. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 27-28 fevral kunlari O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov boshchiligidagi rasmiy delegatsiya Anqara rasmiylari va turk tadbirkorlari bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Ushbu muzokaralardan bevosita xabardor mulozimning ozodlikka aytishicha, delegatsiya tarkibining o'zi yoqining Turkiyaga sarmoya va kredit so'rab kelganini ko'rsatadi. Safar yaxshi davom etyapti. Kecha prezident Erdo'g'on bilan uchrashuv juda chiroyli o'tdi. O'zbek-turk munosabatlari qayta tiklanayapti deyish mumkin. Dedi Istanbuldagi muzokaralarga aloqador o'zbek mulozimi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha O'zbekiston delegatsiyasi Turkiyaga 5 ta konkret yo'nalishda sarmoya jalb qilish rejasida natija istab kelgan. Birinchisi, Turkiyadagi yirik farmatsevtika shirkatlari bilan qo'shma korxonalar tuzish taklifi. Dori-darmon rahbari shu maqsadda delegatsiyaga kirgan. Qolgan yo'nalishlar teri galanteriya, ximiya va aniqrog'i maishiy ximiya, shuningdek to'qimachilik sohasidagi yirik turk shirkatlari investitsiyasini O'zbekistonga jalb qilish, ular qo'shma korxonalar tuzish taklifi. Mirziyoyev har kun tungi soat 11 da vazir va elchilar bilan selektor o'tkazib, bugun qancha sarmoya topding, kim kelyapti deb qattiq so'roq javob qilyapti. Shunga Azimov nima qilib bo'lsa ham turklarni sarmoya kiritishga ko'ndirishga urinmoqda dedi. Ozodlik bilan suhbatda muzokaralardan yaxshi xabardor mulozim. Istanbul uchrashuvlari davomida O'zbekiston hukumatining investitsion dasturi taqdim qilingan va Toshkent delegatsiyasi mamlakatda xorij sarmoyasi uchun muhitning yaxshilanayotgani, xususan bir qator yangi erkin iqtisodiy hududlar tashkil etilayotganini batafsil tushuntirgan. Turk rasmiylari va ishbilarmonlari bilan so'zlashuvlar iliq o'tayotganiga qaramay, Ozodlikning Istanbuldagi manbalari ta'kidicha, hozircha na Anqara hukumati va na turk shirkatlari O'zbekistonga kredit berish yoki sarmoya kiritish so'roviga aniq javob qaytarmagan. Oldingi prezidentdan qolgan juda kuchli stereotiplar bor. Turklar bu gaplardan keyin O'zbekistonga yugurib ketayotgani yo'q. Bitta farqimiz, bular Markaziy Osiyo, O'zbekistonni ota yurtim deb biladi va shunga biroz qiziqishi bor xolos, dedi Ozodlik suhbatlashgan o'zbek delegatsiyasiga yaqin mulozim. 2003-yilda O'zbekistonda faoliyat boshlab, 2011-yilda og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanish ortidan 60 million dollarlik sarmoyasini tashlab mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan Gunesh tekstil shirkati sohibi Vohid Gunesh Rustam Azimov safaridan so'ng turk sarmoyasining O'zbekistonga qaytish istiqboliga ishonchsizlik bildirdi.
Türkiye'den hiçbir tekstilci, hiçbir yatırımcı Özbekistan'a gitmeyecek. Bunu basa basa söylüyorum. Gitse bile hiçbir yatırım yapmayacak. Kendisi oraya risk almayacak. Türkiye'nin artık bir yerde harcayacağı bir dolar fazla parası yok.
Dedi Ozodlik bilan 28 fevral kungi suhbatda Türkiye'lik tadbirkor Vohid Gunesh.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkek shahar 1-may tuman sudi 28 fevralga o'tar kechasi muxolifat liderlaridan biri Umarbek Chekebayevni 2 oy hibsga olish to'g'risida qaror chiqardi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Umarbek Chekebayevni 2 oy hibsga olish to'g'risida qaror chiqarilgani haqida muxolifat liderining advokati Cho'lpon Jaqubbekova ma'lum qildi.
Qamoqqa olindi. Sud chechimi tayyor bo'lgan o'xshaydi, ancha
2 oyga qamoqqa olindi. Sudning qarori oldindan tayyorlab qo'yilganga o'xshaydi, chunki qarorni 10 minut o'qishdi, sudya maslahatlashuv xonasida esa bor yo'g'i 5 daqiqa bo'ldi. Oldindan tayyorlab qo'yilgan hukmni o'qib berishdi, dedi Cho'lpon Jaqubbekova. Qirg'izistondagi eng taniqli siyosatchilardan biri bo'lgan Umarbek Chekebayev 26 fevral kuni Istanbuldan Bishkekka uchib kelganida Manas aeroportida qo'lga olingan edi. Rasmiylar muxolifatchiga nisbatan korrupsiya moddasi bilan jinoyat ishi ochilganini bildirmoqda. Biroq muxolifat vakillari buni siyosiy ta'qib deb hisoblamoqda. Umarbek Chekebayev keyingi bir yil ichida prezident Atambayev va uning yaqinlarining korrupsiyaga aralashganini iddao qilib kelyapti. Milliy xavfsizlik xizmati esa Chekebayev va uning bir necha safdoshini korrupsiyaga aloqadorlikda ayblay boshlagan. Umarbek Tekebayevning qamoqqa olinish ortidan Qirg'izistonning turli shaharlarida, jumladan poytaxt Bishkekda muddatsiz norozilik mitinglari bo'lib o'tmoqda. Mitinglarda sobiq prezident Roza Otunbayeva Tekebayevni qo'llab nutqlar so'zlayapti.
Nazir, neprikasaymaylar yo'q deyapti. Ura, bo'lmasin. Birg'oshonday prinsip barni teng bo'lsin.
Prezident bugungi kunda daxlsiz odamlar yo'q deyapti. To'g'ri, daxlsiz odamlar bo'lmasligi kerak. Lekin bu prinsip hammaga teng bo'lishi lozim. Prezident ma'muriyatini halol bo'lmagan odamlar egallab olgan-ku axir, dedi Roza Otunbayeva. Bishkekda mitinglar prezident ma'muriyati binosi oldida o'tkazilmoqda, lekin bugun Qirg'izistonga Rossiya prezidenti Vladimir Putinning kelishi munosabati bilan norozilar mitingini Milliy xavfsizlik qo'mitasi binosi oldida o'tkazishga qaror qilgan. Rossiyalik tahlilchi Arkadiy Dubnov Umarbek Tekebayevning aynan Vladimir Putin Qirg'izistonga kelishi oldidan qamoqqa olinganini siyosat bilan bog'laydi.
Ну, я полагаю, что время выбрано не случайно.
Bu ish uchun ayni mana shu payt bekordan tanlab olingan emas deb o'ylayman. Negadir Atambayev Putin tashrifi arafasida o'zining qat'iyatli ekanini va o'z mamlakatidagi vaziyatni to'la nazorat qila olish salohiyatiga ega ekanini namoyish qilgisi keldi. Atambayev uchun mamlakatdagi vaziyat o'z nazoratida ekanini ko'rsatish juda muhimdir. Atambayev bo'lg'usi prezidentlik saylovida ishtirok etmayotgani uchun uni hozir cho'loq o'rdak o'laroq ko'rishmoqda. Atambayev saylovga 9 oy qolganida ham vaziyatni nazorat qila olish qudrati kuchli ekanini namoyish qilishni istadi, dedi Arkadiy Dubnov.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyalik siyosiy faol Ildar Dadin ozodlikka chiqqandan keyin qamoqda o'tkazgan 15 oy davomida uni jismoniy tahqirlash, ruhan sindirganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Ildar Dadin jurnalistlarga Rossiya shimolidagi qamoqxonada qanday qiynoqlarga tutilganini batafsil so'zlab berdi. Uning aytishicha qiynoqlar aynan shimoldagi qamoqxonada sodir bo'lgan. Keyinroq faolni Sibirdagi boshqa qamoqxonaga olib o'tishgan. Ildar Dadin Rossiya hududida namoyishlar o'tkazish tartibiga oid qonunni bir necha bor buzganlikda ayblanib, 2,5 yillik qamoqqa hukm qilingan edi. Rossiya jamoatchiligining e'tiroziga sabab bo'lgan qonun 2014 yilda qabul qilingan. Ungacha ruxsat berilmagan namoyishlarda ishtirok etish yengil jinoyat hisoblanar edi. Oliy sud Dadinning jazosini bekor qilgandan keyin u ozodlikka chiqdi. Dadin mazkur qonun bo'yicha jazoga tortilgan yagona shaxsdir. Inson huquqlari guruhlari bu qonunni keskin tanqid qilishda davom etmoqda. Ildar Dadinning ozod etilishi hamda Rossiya ombudsmanining ushbu qonunni bekor qilishga chaqirig'i ortidan prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov 27 fevral kungi chiqishida hukumat ushbu qonunni ko'rib chiqishi mumkinligini aytdi. 2016 yilning noyabrida Ildar Dadin qamoqda qiynoqqa tutilganini iddao qilish ortidan bu ish xalqaro hamjamiyat e'tiborini ham tortgan edi. Ildar Dadinning qamoqxonada turib qilgan chaqirig'i ortidan xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tergov o'tkazishga chaqirgan, natijada faol Sibirning Oltoy viloyatidagi boshqa qamoqxonaga o'tkazilgan edi. Ildar Dadin qamoqxonada turib ham o'z faoliyatini davom ettirishga harakat qilgani, ammo og'riqlar oxir-oqibatda uni sindirganini ta'kidlamoqda. Ildar Dadin 10 sentyabr kuni Koreliya Respublikasidagi IK-7 qamoqxonasiga olib borilgan edi. Dadinga ko'ra, o'sha kezda uning buyumlari orasidan 2 olmos topilgan. Faol bu olmoslarni qamoqxona nazirlari qo'yib qo'yganini iddao qilmoqda.
На следующий день были избиения, опускания головы в унитаз. Вечером 13-14.
Keyingi kuni meni kaltaklashdi, hojatxonaga boshimni tiqishdi. Undan keyingi kunlar esa ertalabki va kechki tekshirishlar paytida kaltaklash bo'ldi. Keyin qiynoqlar to'xtadi, deydi Dadin. Ildar Dadinni jazolash kamerasiga olib borib, devorga qarab turishini buyurishgani, faol qarshilik ko'rsatgandan keyin esa uni haqoratlab, zo'rlashlarini aytib tahdid solishganini ham aytmoqda. Dadinga ko'ra, jazolash kamerasida saqlangan kezda qamoqxona ishchilari uning tahorat qog'ozi, tish pastasi, tish cho'tkasi va sochiqlarini ham tortib olgan.
Если ты чем-то этим не согласен, тебя ждут пытки, тебя ждут очередные фабрикации в ШИЗО, возможно, изнасилование.
Agar nimagadir rozi bo'lmasangiz, qiynoqlar boshlanadi. Kaltaklashlar, jazo izolyatoriga tiqish uchun soxta ayblovlarga yopishtirish, hojatxonaga boshingni tiqish, tahqirlash, hatto jinsiy zo'rlashlar bo'lishi mumkin deya xotirlaydi Ildar Dadin. Uning aytishicha, qamoqxonadagi ilk mushtni aynan qamoqxona yetakchisidan yegan.
Просто пытки, узаконенные пытки.
Я понял для себя то, что если есть хотя бы один шанс из тысячи сделать что-то, чтобы эта ситуация.
Buni qonuniylashtirilgan qiynoq deyish mumkin. Agar buni o'nglash uchun mingdan bir imkonim bo'lsa, qanday natija bo'lishidan qat'i nazar, men albatta yana urinib ko'rgan bo'lardim, dedi 15 oylik qamoqdan ozod etilgan rossiyalik siyosiy faol Ildar Dadin. Dasturimiz davomida O'zbekistonda 1 martdan terminalsiz savdo qilish taqiqlandi.
terminalı məcburan qoyduruyor 1-ci martı. Amerika məcburan qoyduruyor.
O'zbekiston Rossiyaga paxta sotuvchi 3 yirik eksportchining biriga aylandi. Toshkent va Namanganda avtomobil yo'llaridagi xandaqlar loy bilan yamalmoqda. Ozod nazarda bugun o'zbekistonlik muxolifat faoli Akbarali Orifov nuqtai nazarini tinglaysiz. Bu va boshqa mavzular dasturimizda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Rossiya bozoriga paxta yetkazib beruvchi mamlakatlar uchligidan o'rin oldi. Shuningdek, ikki davlat hukumatlari o'rtasida O'zbekistonda rus avtomobillari, kombaynlarni yig'ish, dori-darmon ishlab chiqarishni tashkil etish borasida muzokaralar olib borilayotgani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Toshkentda shu yilning fevral o'rtalarida bo'lib o'tgan iqtisodiy hamkorlik bo'yicha Rossiya-O'zbekiston komissiyasi yig'ilishida ishtirok etib qaytgan mamlakat sanoat va savdo vaziri muavini Viktor Yevtuxov ikki davlat o'rtasida savdo-sotiq va iqtisodiy hamkorlik masalalarida o'sish kuzatilayotganini alohida ta'kidladi. 2016 yilda O'zbekistondan paxta tolasini yetkazib berish 3000 tonnadan 9-7000 tonnaga yetkazildi va umumiy hisobda qariyb 15 million dollarni tashkil etdi. O'zbekiston Rossiyaga paxta tolasini yetkazib berayotgan mamlakatlar qatorida 5-chi o'rindan 3-chiga ko'chdi, dedi vazir muavini. Hozirgacha Rossiya paxta yetkazib beruvchi mamlakatlardan eng yiriklari Xitoy va Hindiston bo'lib qolmoqda. Bu ikki davlatdan keyingi 3-chi o'rinni O'zbekiston egalladi. Viktor Yevtuxov Toshkentdagi uchrashuvda Rossiya-O'zbekiston iqtisodiy hamkorligidagi yo'nalishlardan biri sifatida avtomobil ishlab chiqarishi tanlanganini bildirib, dedi. Rossiyaning eng yirik yengil avtomobil mikroavtobus ishlab chiqaruvchi GAZ guruhi o'z avtomobillarini, xususan mikroavtobuslarni Samarqand avtomobil zavodida yoki O'zbekiston Respublikasi hukumati taklif etgan boshqa maydonda yig'ishni tashkil etishga qiziqish bildirmoqda. O'zbekiston hukumati tomonidan bu loyihani amalga oshirishga hech qanday to'sqinlik ko'rilmayotgani aytildi, deya qo'shimcha qildi Viktor Yevtuxov. Shuningdek, ikki hukumat o'rtasida Vektor 410 yem-xashak va boshoq yig'uvchi kombaynlar ishlab chiqish tashkil etilishi borasida muzokaralar olib borilayotgani ma'lum bo'ldi. Ayni paytda Rosselmash O'zbekistonga Vektor 410 boshoq yig'uvchi kombaynlarning Pokiston, Turkmaniston, Afg'onistonga eksporti huquqini berishga tayyor, dedi Rossiya Savdo-sanoat vazirligi mutasaddisi. Rossiya farmakologiya sanoati tarafidan dori-darmon tayyorlash texnologiyalar va substansiyalar yetkazib berish bo'yicha O'zbekistonga takliflar berilgani ma'lum qilindi. Viktor Yevtuxov bu takliflar natijasida O'zbekiston qimmatbaho import preparatlarini sotib olishga muhtojlik sezmasligi, ko'plab zaruriy dori-darmonlar mamlakatning o'zida ishlab chiqarilishi imkoni ochilishini qo'shimcha qildi. Rossiya sanoat va savdo vazirligi bu va boshqa masalalar bo'yicha tayyorlanayotgan qator hujjatlar joriy 2017 yilning aprel boshlarida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga uyushtirilajak rasmiy tashrifi davomida imzolanishi kutilayotgani aytilgan edi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. 1 martdan boshlab O'zbekistonda terminalsiz savdo qilish taqiqlanadi. Ayni paytda savdogarlar terminal bilan bog'liq muammolardan cho'chiyapti. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Kecha Sirdaryoning Sayxunobod tumanida yashovchi tadbirkor yigit o'z do'koniga o'rnatish uchun Gulistondan terminal xarid qildi. Elektr bilan ishlaydigan terminal oldim. Batareyka bilan ishlaydigani yo'q ekan. Shunga ertaga tekshirib qolmasin deb olaverdim. Lekin bizning qishloqda tez-tez svet o'chadi. Shu paytda tekshiruvchilar kelsa nima qilaman bilmadim, dedi Sirdaryo. Tadbirkor. Prezident qaroriga ko'ra 1 martdan O'zbekistondagi chakana savdo va savdo xizmat ko'rsatish sohasidagi barcha tadbirkorlik subyektlarida terminallar bo'lishi majburiy hisoblanadi. Ozodlik mamlakatning turli hududlaridagi tadbirkorlar bilan bog'lanib, terminal o'rnatish jarayoni deyarli yakunlanayotganini aniqladi. Terminali yo'q tadbirkorlar uchun 28 fevral so'nggi muddat va 1 martdan boshlab ular soliqchilarning nazorat xaridi payti qo'lga tushmasligi uchun terminal o'rnatish harakatida. Chirchiqlik tadbirkorning aytishicha uning firmasi 2004 yildan buyon terminal bilan ishlaydi.
Terminalni afzalligi bo'lsa, ishchilarimiz hammasi plastik kartochkaga o'tgan. Shuning uchun bizda naqd pulda savdomiz yo'q, faqat terminalda savdo qilamiz. Biz uchun qulay.
Ayni paytda Ozodlik suhbatlashgan aksar tadbirkorlar terminal bilan bog'liq muammolardan shikoyat qilishdi. Andijonlik tadbirkor yigit terminal orqali savdo qilingan pulni bankdan naqd olish qiyinligini aytadi.
Bankga kelsangiz, bank bermayman deyapti. Virtual qabulxonaga yozsangiz, shahar hokimiyatiga kelib qog'ozlar beryapti, bank beradi deb. Tadbirkorlar nima qilish kerak? terminalni majburlab qo'ydiryapti shu birinchi marta. Hamma yerga majburan qo'ydiryapti. Qo'ydirgandan keyin savdoqiga pul tovar ola olmagandan keyin pul berib turish kerak edi banklar. Bu qaror farmon chiqargan bilan banklar umuman ishlamayapti.
Dedi Andijonlik tadbirkor. 2009 yildan buyon terminaldan foydalanadigan qurilish do'konlaridan birining egasi esa terminal orqali sotilgan tovarni qaytarish va almashtirish qiyinligini aytadi.
Kartadachi, bunaqangi qiyin. Hali banka tushib ketadi tushgan hozir onlayn kartalar hammasi. Qanaqilib yetishni ham bilmaymiz uni biz. Bir marta bo'lgan shunaqangi paxta olganda bittasi. O'shaqa bo'lib ketgandan keyin unga anaqangi bankdan o'sha pulni yetishga ruxsatnoma olib, 2-3 xil o'zaro aktlar tuzilib, mashaq qilingandi.
Tadbirkorlar bilan suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, bugungi kunda terminal orqali savdo qilayotgan shoxobchalardan naqd pul savdosi 30% tashkil qiladi. Prezident qarorida chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi tadbirkorlik subyektlari naqd yoki karta orqali hisob-kitob qilish shakliga qarab narxlarni sun'iy ravishda oshirsa yoki tushirsa, buning uchun eng kam shaxsning 30 barobari miqdorda jarima qo'llanishi aytilgan. Shuningdek, chek qog'ozini mijozga berishdan bosh tortgan tadbirkorlar huquq buzar sifatida jarimaga tortiladi. O'tgan haftada Mirziyoyev shaqi, pensiya va nafaqalar va stipendiyalar to'lash mexanizmini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga imzo chekkan. Mazkur hujjat naqd pul va plastik kartalar vositasida to'lov tizimidagi muammolarni bartaraf qilishga qaratilgan aytildi.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev Qashqadaryoda zafaron plantatsiyalari tashkil etishni topshirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shanba kuni Qashqadaryo viloyatiga qilgan safari davomida o'tkazgan yig'ilishlaridan birida Prezident Shavkat Mirziyoyev dehqon va fermerlarga yana bir yangi topshiriq berdi. Prezident zafaron ekib, uni eksport qilinglar va mamlakatga valyuta olib kelinglar degan gapni jiddiy qo'ydi. Hozir viloyat hokimligi asosan tog'li hududlardagi tumanlar bilan zafaron plantatsiyalari tashkil etish masalasida zudlikda ish boshladi. Bir hafta 10 kun ichida kimning qayerga qancha kishining rejasi ishlab chiqiladi, dedi Prezident Mirziyoyev o'tkazgan yig'ilishda bevosita qatnashgan qashqadaryolik agronomlardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Qashqadaryodagi tog' va tog'oldi hududlarida zafaronchilikni yo'lga qo'yish topshirig'i munosabati bilan Ozodlik muxbiri Shahrisabz va Kasbi tumanlaridagi ayrim fermerlar bilan bog'landi. Zafaron degan so'zni eshitganini aytgan bu suhbatdoshlar na o'zlari va na ota-bobolari bunday o'simlikni ekib ko'rmaganini e'tirof etdilar. Qanaqa o'simlik u? Qanday ekilib, qanday yetishtiriladi bilmayman. Agar foydali bo'lsa ekamiz, nega ekmaymiz, dedi Shahrisabzlik yirik fermerlardan biri. Zafaron sabzardoshlar oilasiga mansub ko'p yillik o'simlik va uning ayrim yovvoyi turlari O'zbekiston Adir va tog'larida tabiiy holda o'sadi. Zafaronning gul ustunchasi pazandachilik va farmatsevtikada ishlatiladi. Qizil oltin deb nom chiqargan zafaron ming yillardan beri eng qimmat o'simlik bo'lib qolmoqda. Uning 1 grammi bahosi turiga qarab 10 dollardan 65 dollargacha boradi. Jahon bozoridagi 1 yillik zafaron miqdori 300 tonna atrofida chamalanadi va uning qariyb 95% Eronning g'arbiy Xorazon mintaqasida yetishtiriladi. 1 gektarlik zafaron plantatsiyasidan ko'pi bilan 1 kilogram quruq zafaron olish mumkin va 1 kilogram hosil uchun kamida 150 ming dona binafsharang gulini 3 hafta ichida erta tongda qo'l bilan terish kerak bo'ladi. Zafaron yetishtirish maxsus iqlim barobarida juda mashaqqatli va mehnat talab bo'lgani bois, uni ekish va yetishtirish bahosining qimmatligiga qaramay ommalashmagan. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi qishloq xo'jaligi tadqiqotlariga ixtisoslashgan o'quv markazlaridan biri mutaxassisi zafaron ekish tajribasi o'tgan asr boshlarida ham O'zbekistonda sinab ko'rilgani, ammo o'zini oqlamagani uchun to'xtab qolganini aytdi. Prezident Mirziyoyev aytdi deb endi ura-ura boshlanadi. Fermerlarni zafaron ekishga majburlashadi. Lekin bu narsa iqtisodiy jihatdan o'zini oqlaydimi, yo'qmi, buni hech kim bilmaydi. Zafaronni qishloq xo'jaligiga olib kirish uchun birinchidan davlatning o'zi buyurtmachi bo'lishi kerak. Ikkinchidan uning bozori aniq bo'lmog'i kerak. Kimga, qaysi narxda, qancha sotamiz degandek. Hozircha zafaron oltindan qimmat ekan, ekib sotamiz u, valyuta olib kelamiz degan gap bor xolos. Unga ajratiladigan yer, ketadigan mehnat va resurslar o'zini oqlaydimi? Sotadigan bozorimiz bormi? Bu savollarga hozircha javob yo'q, dedi Ozodlik suhbatlashgan olimlardan biri.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Yekaterinburg shahridagi migrantlarni saqlash markazida bo'lib o'tgan g'alayonlar yuzasidan mahalliy prokuratura tekshiruv boshladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Huquqiy asos huquq himoyasi tashkiloti xodimi Aleksey Sokolov o'zining Facebook'dagi sahifasida to'polon tonggi soat 6:00 boshlangan, xorijlik bo'lgan 6 kishi kameralardan birini ichkaridan yopib olganini xabar qildi. Tufsikda ushlab turilganlarning so'zlaridan markaz xodimlari ularning hayoti va sog'lig'iga tahdid qilgan. Tashkilotimiz xodimlarini ichkariga kiritishmayapti. Ichkariga politsiya va spetsnaz guruhi kiritilgan. Deportatsiya qilinayotgan grajdanlar yopib olgan xona eshiklarini buzib kirishga tayyorlanmoqda, deb yozdi Aleksey Sokolov. Norozilik aksiyasida O'zbekiston, Tojikiston va Qozog'iston vatandoshlari ishtirok etayotgan. Ulardan bir nechtasi qo'llarini kesishgacha borgani ma'lum qilindi. Sverdlovsk viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot bo'limi rahbari Valeriy Garelix bu shaxslar deportatsiya qilinishiga qarshi norozilik qilayotganini bildirib, ularning barchasi Rossiyada qolib ishlash istagida ekanini bildirdi. Norozilar boshqa talablarni qo'ygani yo'q. To'polonni 10 marotaba sudlangan shaxs boshlab bergan. U qo'lining tomirlarini kesib tashlabdi, dedi Valeriy Garelix. Sverdlovsk viloyat prokuraturasi Yekaterinburg suvsigidagi vaziyatni o'z nazoratiga olgani va tekshiruv boshlaganini ozodlikka bildirdi. Huquq himoyachilar tashqarida turgan tutqunlar yaqinlari bilan suhbatlashib, mojaroga markaz rahbariyati va migrantlar muammolari bilan shug'ullanishi lozim bo'lgan tegishli idoralar loqaydligi sabab bo'lganini iddao qildi. Aytish lozimki, muhojirlarning bunday aksiyalari Kaltsovodagi deportatsiya markazida birinchi marotaba bo'layotgani yo'q. O'tgan yil yozda markazda ushlab turilganlar va qo'lini kesgan yaqinlar muassasada qamoqxona tartiblarini joriy qilgan boshliq Vladimir Blagodarovni javobgarlikka tortishni talab qilgan aytilmoqda. Huquqiy asos huquq himoyasi tashkilot rahbari Olga Vikovshinina hozirga kelib mojaro o'z yakuniga yetgani, biroq deportatsiya markazlarida saqlanayotgan xorijliklar muammolari o'z yechimini topmasdan qolayotganini bildirdi.
Протест, что они там так долго находятся, что никто не оказывает им никакой помощи.
Ular uzoq vaqt ushlab turilgani, hujjatlarini tiklashga hech kim yordam bermayotganidan shikoyat qildi. Kamerada o'tirganlarning bir nechtasi qamoqxonadan olib borilgan ekan. Masalan, 26 yil og'ir jinoyat uchun o'tirgan shaxsning hujjatlarini tayyorlamasdan badarg'a qilib yuborishayotgan ekan. Ular shunchaki odamlarga o'xshab yashashni istayotganini bildirgan. Tashkilotimiz qamoq va koloniyalardan ozod qilinayotgan xorijliklar muammolariga jamoatchilik e'tiborini qaratmoqchi, dedi Olga Vikovshinina. Huquq faollari Rossiya deportatsiya muassasalarida chet elliklarning uzoq muhlat ushlab turilishi, muhojirlar orasida o'z joniga qasd qilish, norozilik chiqishlari kabi noxush holatlar tez-tez bo'lib turganiga e'tibor qaratib kelishadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikning ayrim mushtariylari o'zbek yo'llarining o'ta yomon ahvolidan va bu yo'llarni ta'mirlashda qo'llanayotgan dahshatli usullardan shikoyat qildi. Jumladan, ulardan biri: "Men Olmaliq shahri Himgorodokdan yozmoqdaman. Yo'llarimizning ahvolini suratga olib maktubimga ilova qildim. Umuman yurib bo'lmaydi", deydi mushtari. Jizzaxlik yana bir tinglovchi yo'llardan arz qilib video jo'natdi. Videoda Jizzax shahridagi o'ydim chuqur yo'llar va arang harakatlanayotgan avtomobillar aks etgan. Toshkentlik mushtari yo'llar loy bilan yamalayotganini yozdi. Toshkent shahridagi yo'llarning ahvolini qarang. Yo'llarni ta'mirlashda innovativ texnologiyalar ishlatilmoqda. Chuqurlar loy bilan yamalmoqda, deydi mushtari. Bu mushtari ham video yolladi. Video tasvirda yo'llar loy bilan yamalgani aniq aks etgan. Toshkent raqamidagi avtomobillar qatnar ekan, ishchilar ariqdan loy olib yo'llarni yamashga urinmoqda. Eslatib o'tamiz, Namanganlik mushtari Uchqurg'on tumani Yangiobod ko'chasining asfalt yo'llari tuproq bilan yamalayotganini Ozodlikka bundan bir necha hafta avval xabar qilgan. Ozodlik muxbiri bu masalada O'zavtoyo'l davlat aksiyadorlik kompaniyasining matbuot kotibi Komiljon Shamsiddinov bilan bog'landi. Komiljonning aytishicha, yo'l ta'mirlash ishlarini ayni kunlarda tuman va shahar hokimiyatlari amalga oshirmoqda. Komiljon Shamsiddinov bu savol bilan mahalliy hokimiyatlarga murojaat qilishni maslahat qildi. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimiz davomida AQSh Davlat departamenti vakili Daniel Rozenblum Toshkentda Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. O'zbekiston bozorlarida qimmatlab ketgan kartoshkaga navbatlar paydo bo'ldi. Qo'qonda erkin iqtisodiy zonaga joy ochish uchun aholining 30 ga yaqin uyi buzildi.
Erkin hudud bo'ladi, prezident qarori bor, shunda olishimiz kerak.
Ozod nazarda bugun o'zbekistonlik muxolifat faoli Akbarali Oripov nuqtai nazarini tinglaysiz. Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston bozorlarida kartoshka olish uchun navbatlar paydo bo'ldi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Surxondaryoning Sho'rchi tumanida kartoshkaga navbat yuzaga kelgani haqida o'sha yerdagi mobil muxbirimiz xabar berdi. Mavzuni o'rganish chog'ida O'zbekistonning boshqa tumanlarida ham kartoshka narxi so'nggi bir oy ichida 100% ga qimmatlagani ayon bo'ldi. Ozodlik suhbatlashgan kartoshka importyorining aytishicha, respublika oziq-ovqat zaxirasida yetarli miqdorda kartoshka yig'ilmagani bunga asosiy sababdir. So'nggi kunlarda O'zbekistonning ayrim hududlari bozorlarida kartoshka narxi o'rtacha 2 baravarga qimmatladi. Toshkentning Farhod bozorida sabzi sotadigan va o'zini Ravshanbek deb tanishtirgan yigitning Ozodlikka aytishicha, bundan bir oy avval har kilosi 1000 so'mdan sotiladigan mahalliy kartoshka 2800 so'mga chiqqan.
2800-2900 sotishyapti o'zi. Bir haftacha oldin 2400 edi. Mancha tortilib qolgan edi. Eng kartoshka chiqsa shunaqa-da.
Kartoshka tortilib qoldi bozorda degan Ravshanbek nazarida bu mavsumiy holat. O'zbekistonga chet eldan kartoshka import qiladigan logistik shirkat vakilining Ozodlik bilan suhbatda ta'kidlashicha, bozor muvozanatini ushlab turish uchun davlat zaxirasida turishi kerak bo'lgan kartoshka tugagan, vaqtida yetarli g'amlanmagan, shu kunlarda masalan mintaqadagi mamlakatlardan tezda keltirib bozorni muvozanat qilish haqida ham o'ylashmayapti. Bir oy ichida kartoshkani 100% qimmatlagani jiddiy muammo, deydi suhbatdosh. O'zbekistonlik sobiq mulozim Anvar Mirzo Husaynov buning sababini bu yil kartoshkaning kasallanib hosilining kam bo'lgani bilan ham izohladi.
Jazirama issiq bo'lganligi uchun O'zbekistonda kartoshka yetishtirish juda bir haligi mavsumiy bo'lishi kerak. Kartoshkani asosiy qismini biz import qilishimiz kerak. Endi biz birozgina fikrimizni o'zgartirishimiz kerak. O'sha bir o'tgan rahbar zamonida shunaydiki, shu O'zbekiston hamma narsa bilan o'zini ta'minlash kerak. Kartoshka bilan ham shu jumladan. Endi bu kulgili narsa. Kartoshka bizda yaxshi hosil bermaydi.
O'zbekistonda har yili 1.5-2 million tonna kartoshka mashaqqat evaziga yetishtiriladi. Shu kartoshkani Belarusiyadan olib kelish arzon va mantiqli bo'lar edi, deydi sobiq mulozim.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Deniel Rozenblum 25 fevral kuni Toshkentda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. Xabar tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining yakshanba kuni xabar berishicha, uchrashuv chog'ida O'zbek-Amerika munosabatlari istiqbollari, mintaqaviy va xalqaro masalalar bo'yicha fikr almashinilgan. Uchrashuvda AQSh elchisi Pamela Spratlen ham ishtirok etgan. Tomonlar 1 fevral kuni Toshkentda bo'lib o'tgan Amerika-O'zbekiston savdo palatasi yig'ilishi yakunlarini ham muhokama qilgan. 1 fevral kuni o'tgan yig'ilishda AQSh-O'zbekiston savdo palatasi raisi Kerilin Lem Qo'shma Shtatlar O'zbekistonni Markaziy Osiyo mintaqasida asosiy hamkor o'laroq ko'rishlarini hamda samarali hamkorlikni kengaytirishdan manfaatdor ekanini urg'ulagan. Bugungi kunda O'zbekistonda AQSh shirkatlari ishtirokida 164 ta korxona faoliyat ko'rsatmoqda, ulardan 122-tasi qo'shma korxona, 42-tasi esa 100%lik chet el sarmoyasi bilan ishlayapti. O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirligida AQShning 29-ta shirkati akkreditatsiyadan o'tgan. O'zbekiston va AQSh munosabatlari 2001-yilning 11-sentyabrida Nyu-Yorkda sodir etilgan terror harakatlaridan so'ng faollasha boshlagan edi. Ikki davlat o'rtasida strategik hamkorlik hamda hamkorlik asoslari deklaratsiyasi imzolangan. O'zbekistonning Xonobod bazasiga esa AQSh yetakchiligidagi koalitsion kuchlarning harbiy havo bazasi joylashtirilgan edi. 2005-yildagi Andijon voqealarida harbiylar tomonidan namoyishga chiqqan aholining o'qqa tutilishi xalqaro hamjamiyat tomonidan keskin tanqid qilinishi ortidan Toshkent va Vashington munosabatlari sovuqlasha boshlagan. Shunga qaramay ikki davlat o'rtasida xalqaro terrorchilikka, narkotiklar qonuniy aylanmasiga qarshi kurash sohasidagi hamkorlik davom etib kelayotgan edi. So'nggi yillarda AQSh va O'zbekiston munosabatlari yana iliqlasha boshlaganini kuzatish mumkin. 2007-yildan to shu kungacha bo'lgan 10 yil davomida Toshkentga Vashington rasmiylari 10 marta tashrif buyurdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonda o'z faoliyatini qaytadan boshlashni rejalashtirmoqda. Ushbu reja haqida Ozodlikka bankning bir necha vakili ma'lum qildi. Biroq bu haqda bank idoriy kengashi nihoyiy qarorni hozircha olgani yo'q. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ismlari sir qolishini so'ragan bank yuqori xodimlariga ko'ra, bank faoliyatini O'zbekistonda qaytadan boshlash niyati Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Markaziy Osiyo va Rossiya bo'yicha ijroiy direktori Natalya Xanjenkova boshchiligidagi delegatsiyaning fevral oyi boshida Toshkentga safari ortidan ko'zga tashlanmoqda. Bank yetakchi mutaxassislaridan iborat 10 kishilik delegatsiya Toshkentda 5 kun davomida tashqi ishlar va boshqa davlat vazirlari bilan muloqotlar o'tkazdi. Ayni paytda O'zbekiston hukumati vakili ham rasmiy Toshkent Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan aloqalar iliqlashayotganini e'tirof etdi. Ushbu nufuzli bank O'zbekistonda yirik loyihalarni moliyalashtirishni 2007-yilda to'xtatib qo'ygandi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki vakilining aytishicha, delegatsiya ilk bor O'zbekistondagi xususiy biznes vakillari bilan ham bemalol uchrashish imkoniyatiga ega bo'lgan. Eshiklarni O'zbekiston ochyapti. Avvaliga qaraganda munosabat 180 gradusga o'zgargan. Mirziyoyevdan boshqa istagan vazir bilan uchrashuvlar bo'ldi. Dialoglar ochiqcha bo'ldi. Birinchi marta xususiy biznes vakillari bilan ham muloqotlar yo'lga qo'yildi, dedi Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki xodimi. Uning ilova qilishicha, muzokaralar markazida O'zbekiston iqtisodiy rivojlanishining strategik istiqbollari va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan ehtimoliy hamkorlik sohalari turgan. Muloqotlar umumiy bo'ldi, ammo O'zbekiston tomonida ochiqlik va hamkorlikka tayyorlik alomatlari ko'rindi, dedi bank xodimi. Ammo Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki mintaqaviy idoralardan birining mutaxassisi Ozodlikka bankning O'zbekistonga qaytish masalasi uzil-kesil hal bo'lmaganini aytdi. Muzokaralarda ishtirok etgan O'zbekiston hukumati vakili ham Ozodlikka rasmiy Toshkent Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan aloqalarni qayta tiklashdan manfaatdor ekanini aytdi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki sobiq Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo sotsialist o'lkalarini bozor iqtisodiyotiga o'tkazishda yordam berish maqsadi bilan 1991-yilda ta'sis etilgandi. Bank hozirga qadar O'rta Osiyo davlatlariga 12 milliard dollardan ko'proq sarmoya kiritgan. Bankning O'zbekistondagi amaliyotlari 1992-yilda boshlatilgandi. 15 yil davomida Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonga 1 milliard dollardan ko'proq sarmoya kiritdi. Ushbu sarmoyalarning salmoqli qismi xususiy sektorga yo'naltirilgan edi. Ammo hozirgi kunda Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining O'zbekistondagi faoliyati umumiy hisobi 8 million dollarlik bor yo'g'i 5 ta loyihani qo'llab-quvvatlashdan iborat bo'lib qolmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi Rossiyaning qator mintaqalarida vakolatxonalar ochadi. Agentlikning bildirishicha, vakolatxonalar o'zbekistonlik ishchi migrantlarni Rossiyada yashash va ishlashga tayyorlashga ko'maklashadi. Rossiyaning Boshqirdiston Respublikasida esa O'zbekistonning vakolatxonasi ochilishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Rossiya 24 telekanali xabariga ko'ra, O'zbekistondan kelayotgan mehnat muhojirlarga rus tili va tarixi, madaniy an'analari va yurish-turish tartib-qoidalaridan saboq beriladi.
Проводится обучение языку, традициям, обычаям прибывающих стран.
Til, mamlakat an'analari, urf-odatlari, shuningdek vatandoshlarimizga nolegal mehnat migratsiyasi oqibatlari yuzasidan tushuntirish ishlari olib boriladi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi hududida bugungi kunda 1 millionga yaqin vatandoshlarimiz mehnat qaydiga turgan, dedi O'zbekiston Mehnat vazirligining xalqaro hamkorlik bo'limi bosh mutaxassisi Bekzod Bahodirov rus telekanaliga bergan intervyusida. Agentlik vakili oxirgi yillarda o'zbek ishchilarini boshqa mamlakatlardagi ishga joylashtirish amaliyoti sinovdan o'tganini bildirdi. O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligida ozodlik so'roviga bunday vakolatxonalar ochilishi mahalliy o'zbek jamoalari va diasporalari bilan hamkorlikda amalga oshirilishini bildirishdi. Mehnat vazirligi o'zbek muhojirlarga tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi yordamida Rossiyada ishga joylashib ishlagan muddatini O'zbekistonda mehnat staji sifatida hisobga olishini ham va'da qildi. Har holda Rossiyada soni oshib borayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari to'qnashayotgan ijtimoiy, yuridik va huquqiy muammolarni bartaraf etishga Rossiyada faoliyat ko'rsatib kelayotgan O'zbekiston elchiligi va vakolatxonalari imkoniyatlari yetarli bo'lmay qolgani ko'zga tashlanmoqda. Boshqirdistonda eng ko'p sonli bo'lgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari masalalarini hal qilish uchun O'zbekiston vakolatxonasi ochilishi xabar qilindi. Rossiya Federatsiyasi Kengashining Ta'lim, Fan va Madaniyat qo'mitasi raisi muavini Liliya Gumerova O'zbekiston vakolatxonasining ochilishi o'zbek muhojirlarni o'z yurtlariga yuborishni bir necha barobarga tezlashtirib yuborishini gapiradi.
Те запросы, которые направляют наши коллеги из субъекта, достаточно медленно обрабатываются. И вот создание такого
Hamkasblarimiz yuborayotgan so'rovnomalarga juda kech javob olinyapti. Vakolatxonaning ochilishi bu ishni 3-4 marotabaga tezlashtirish imkonini beradi. Undan tashqari O'zbekiston elchixonasi qo'shni mintaqalarda, jumladan butun Volga bo'yi federal okrugidagi hududda xizmat ko'rsatishi mumkin bo'ladi, dedi deputat Liliya Gumerova. Federatsiya kengashi vakilasi bugungi kunda Boshqirdistonda yashab mehnat qilayotgan muhojirlarning 80% O'zbekiston vatandoshlari tashkil etishini aytdi. Hozirga kelib O'zbekiston Respublikasining konsullik vakolatxonalari faqat Moskva va Novosibirsk shaharlarida mavjud. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona shahri hokimining o'rinbosari Ahmadjon Karimberdiyev dushanba kuni ertalab o'z uyida osilgan holda topildi. Bu voqeadan bir kun oldin esa Dang'ara tumanining iqtisodiyot va ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari o'zini osgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Farg'ona viloyati hokimligiga qarashli idoralardan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan mulozimning ozodlikka xabar berishicha, Farg'ona shahar hokimining kapital qurilish, kommunikatsiyalar va obodonlashtirish masalalari bo'yicha o'rinbosari Ahmadjon Karimberdiyev 20 fevral kuni o'z joniga qasd qilgan.
Dushanba kuni ertalab bizga Ahmadjon aka o'zini osib qo'yibdi degan xabar keldi. Ma'lum bo'lishicha u o'z uyida joniga qasd qilgan ekan. Hokim o'rinbosarining nima sababdan o'z joniga qasd qilgani ma'lum emas.
Dedi mulozim. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ahmadjon Karimberdiyevning osilgan holda topilganini aytdi.
Boshqa hech narsa ayta olmayman. Bu ish bilan prokuratura shug'ullanmoqda.
Dedi mulozim. Ozodlik suhbatlashgan farg'onalik bir necha manba hokim o'rinbosarining o'zini osishiga sabab bo'lgan turli xil taxminlarni iddao qildi, ammo Ozodlik bu iddaolarni tasdiqlay olmagani uchun ularni yozmadi. Bu voqeadan bir kun avval 19 fevral kuni Farg'ona viloyati Dang'ara tumani hokimining iqtisodiyot va ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Ilyosbek Rahimov ham Qo'qon shahrida yashayotgan uyida osilgan holda topilganini hokimiyatga qarashli davlat idoralaridan birida ishlaydigan mulozim aytdi.
Ilyosbek Rahimov asli O'zbekiston tumanidan, lekin Dang'araga yaqin bo'lgani uchun Qo'qon shahrida yashagan. Yakshanba kuni u uyida o'zini osib qo'ygan, nima sababdan o'z joniga qasd qilgani noma'lum.
Dedi mulozim. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi ismi sir qolishini so'ragan mulozim Ilyosbek Rahimovning o'z joniga qasd qilganini tasdiqladi. O'zbekistonda hokimlik mulozimlari fermerlarning o'z joniga qasd qilish hollari tez-tez uchrab turadi. 2015 yili Andijon viloyati Izboskan tumanida fermerlik qilgan 29 yoshli Nodirbek Haydarov tuman hokimi va prokurori o'tkazgan majlisdan chiqib o'zini osib qo'ygan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida hokimiyat erkin iqtisodiy zonaga joy ochish uchun o'nlab dala hovli va tijorat maskanlarini yoppasiga buzishga kirishgan. Ayni hududda uzoq yillik mevali daraxtlar ham kesilmoqda. Bu esa shu hududda yashovchi aholi noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qo'qonlik tadbirkorlardan biri bundan 10 yil avval shaharning muqimiy mavzesidagi tashlandiq hududda otasidan meros qolgan yerga ko'cha tekib bog' yaratgan, u yerga imorat qurgan edi. Endi esa shahar hokimiyati shu uyni va daraxtlarni buzish uchun unga 3 kun muhlat bergan, yerni esa davlatga topshirishni talab etmoqda.
Bu bog'da 98 yilda dadamga berilgan, keyin 2008 boshlab qaror chiqarib boshlaganmiz. Shu bir nimalarni olib toshlarni terib etdi qilganmiz. Bu nimalarni qum solib, nima turpoq qilib solib, to'g'ilab qilganmiz.
Endi ular buziladi.
Shu endi kerak qoldi. Endi nimaga olib qo'yishyapti? Yer ham yo'q. Sizlar vaqtincha foydalangansizlar deyapti.
Eslatamiz, o'tgan yilning noyabr oyida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi O'zbekistonning 4 joyida, jumladan Qo'qonda ham yangi erkin iqtisodiy zona tashkil etish haqida qaror chiqargandi. Shu zonada qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlovchi sexlar, to'qimachilik, gilamdozlik, poyabzal fabrikalari, farmatsevtika, oziq-ovqat, qurilish materiallari va avtomobil sanoati korxonalari tashkil etish ko'zda tutilmoqda. Qo'qonning muqimiy mavzesida barpo etilajak erkin iqtisodiy zona 700 gektar maydonni tashkil etadi. Shahar hokimiyati ismi sir qolishni istagan mulozimining ozodlikka aytishicha, zona hududida 30 ga yaqin uy buzilmoqda. Buzilayotgan uylarning aksari kadastrda rasmiylashtirilmagan noqonuniy inshootlardir. Faqat o'z boshimchalik bilan qurilgan qurilmalar buzilyapti. Hujjatsiz qurib tashlangan noqonuniy qurilmalar na kadastr va na arxitektura boshqarmasidan ruxsat bor u yerda. Hujjati bo'lsa 3 ko'prik tumanidan yer ajratilyapti, dedi hokimiyat mulozimi. Qo'qonning muqimiy mavzesida uylari buzilishiga qarshi chiqayotganlar huquq-tartibot idoralari va prokuratura tomonidan kuchli bosimga uchramoqda. Ko'pchiligi bu bosimga yon bergan va uylari buzilishiga rozi bo'lgan. Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevning ozodlikka aytishicha, hokimiyat erkin iqtisodiy zona qurishdagi yirik loyihaga qo'l urar ekan, aholi manfaatlarini ham e'tiborga olish kerakligini aytadi.
hali qishloq yurgizilganda ham juda o'sha qusham achinadi, odamlar ham kim bo'ldi endi achinadi, yurgizilayotgan odam kadastri bormi yo'qmi unga qaramasdan endi bu odamlarni yuragiga juda katta dard bo'ladigan narsa, ayniqsa hozirgi kunlarda o'sha uyni qayta qurishga yo boshqa joyda qurilish olib borishga yetarli mablag'i bo'lmagan odam uchun bu endi o'zi juda katta musibat. Albatta endi qisqaroqli kunlarda mana bunda hali o'sha uylar buzilishi xalqaro normalarga muvofiq ham endi bir vijdonga bir havola qilinganda ham hozir buzib bo'lmaydigan paytlarda buzilishi aholini ham huquq poymol bo'lmasligi kerak, bu yerda siz ham kabobon tuymaslik kerak.
O'zbekistonda yangi qurilishlar sabab odamlarning uylari buzilishi aholini noroziligi fonida kechadi. Bunday hollarda hokimiyat militsiya xodimlarini ishga soladi va yashovchilarni uylaridan chiqishga jalb etgani avval ham kuzatilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum, havo mavjudlarida ozod nazar eshittirishi mikrofonida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston Birlik Xalq harakati partiyasini markaziy kengashi a'zosi, muxolifat faoli Akbarali Orif. Akbarali aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Toshkent bozorlarida o'sha kartochka narxi bir oyni ichida 3 barobar ko'payganda, 1000 so'm turadigan kartochka 3000 so'mga chiqqan. Viloyatlarda hatto navbat vujudga kelgan. Bu narsani mavsumiy problema deyishyapti-da, shu mavzuga munosabatingiz.
Buni endi sotib olinadi, boshqa yo'qligidan narxoshadi asosan. Sotib olib kelgan qo'shni, demak bizda mavsumiy problemaligi to'g'ri menimcha ham. Bundan tashqari mavsumiy problema emas, boshqa hozir mana Tojikiston bilan Qirg'iziston bilan chegaralarda biroz yengilliklar yuzaga kelgani ham sababchi bo'lishi mumkin meni nazarimda. Sababi u respublikalarda ham yetishmovchilik, shunga o'xshagan narsalar bizdan qolishmaydi bu ikkala respublikada ham. Lekin asosan bu mavsumiy problema. Buni hal qilinishi faqatgina tadbirkorlikni rivojlanish bilan, dehqonchilikka ko'proq erkinlik berishi bilan ko'proq rivojlanadi. Bozor o'zi ta'minlaydi bu narsalarni. Bozorga bo'lgan ehtiyoj o'zi tartibga solib qo'yadi.
Bozor masalasiga o'tdingiz. 28 fevral uchun dollarning rasmiy kursi deyarli 50 so'mga qimmatlandi, real kursi esa 7000 so'mdan oshib ketgani aytilyapti. Masalan, Toshkent Chorsu bozori bilan bog'landik sal oldinroq. Dollarning xarid narxi 7020 so'mga chiqqan, sotuv narxi 7050 so'mga o'tib ketganda. Bu muammo. Chunki O'zbekiston so'mini to'tul kursi bor-da. Shu bilan bog'liq muammolar qanaqa ishlatgan bo'lardingiz? Bu mavzu ham bor.
Bu eng avvalo O'zbekistonda iqtisodi bilan bog'liq. Karimov davrida yuzaga kelgan sun'iy narx belgilash bu hali ham ta'siri turibdi. Bu narsada o'zgarish bo'lgan yo'q. Bizda erkin valyuta olish imkoniyati yo'q. Bizda nima deydi, konvertatsiya yo'q hali. Konvertatsiya bo'lsa, bizda O'zbekistonda unga yetarli mablag' bo'lmaganligi uchun yanada oshishi mumkin. Lekin ma'lum bir me'yorda to'xtab orqaga qaytishi ham mumkin. Iqtisodiy rivojlanish bilan bog'liqda endi bu narsa.
Ya'ni konvertatsiya kerak deb bilasiz?
Albatta kerak. Konvertatsiya allaqachon kerak edi. Bizni 25 yil Karimov bobomiz deb aytadigan odamimiz, bobomiz 25 yil chegaralab bizni boshqa davlatlar bilan aloqalarimiz yo'qqa chiqarib, sun'iy ravishda valyutani kursini ushlab turdi. Shuning uchun ham bizda oshda iqtisod ham rivojlanmadi. Endi buni juda ko'p tomonlari bor. Men detallarigacha hozir to'xtaladigan bo'lsam juda ko'p vaqt oladi. Buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Bu sohada necha yildan beri gapirib kelyapsiz. O'zbekistonda iqtisodini rivojlantirish uchun avvalo erkinlik kerak, siyosiy o'zgarishlar kerak. Siyosiy o'zgarishlar bo'lmasa iqtisodiy o'zgarishlar ham bo'lmaydi. Rivojlanamaydi.
Konvertatsiyaning yo'qligi, o'zbek so'mini o'sha muammoli vaziyati investorlarni xurkitayotgan bir omilmi sizning nazaringizda?
Albatta. Albatta, investorlar investitsiya kirita olmaydi, sababi bizda endi o'zimizni o'zbek so'mi bilan qonunsoni narxi kundan-kunga inflyatsiya kuchayib boradigan bo'lsa, ular bundan foyda ko'ra olmaydi. lekin narxlarni balanslashishi investorlarni o'ziga jalb qilishi mumkin bo'lgan omillardan bittasi bir tomondan. O'zi iqtisodda shunaqa qoidalar bor ekan, shunday ba'zi bir holatlarda narxlar haddan tashqari balandga ko'tarilishi ham iqtisodni rivojlanishiga turtki berishi mumkin ekan. Endi buni iqtisodchilar yaxshiroq biladi. Bizi O'zbekistonda hozirgi sharoitida eng avvalo juda katta valyutani o'ziga jalb qiladigan siyosat olib borish kerak. Siyosiy o'zgarishlar bilan iqtisod rivojlanadi bizni holatimizda.
Tarixdan ma'lumki, yaqin tarixdan ma'lumki, juda ko'p turk investorlari muammoga duch kelgan yaqin tarixda O'zbekistonda. Qamalishgan, mol mulkiga tajovuz qilingan, shunaqa voqealar bo'lgan. Bu katta rezonansli voqealar. Lekin shunga qaramasdan, shu kunlarda Turkiyada Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimovni qabul qildi. Bu orada Turkiyada O'zbekiston Turkiya biznes forumi ham o'tyapti. Asosiy bu yerda muddao O'zbekiston tarafi Turkiyadan investitsiya kutayapti. Endi ko'r hassasini bir marta oldiradi degan bir maqol bor-ku. Shu masalani qanaqa hal qilamiz endi? Qanaqa qilib investorlarni jalb qilish mumkin? Turk investorlarini masalan.
Albatta, O'zbekistondagi investorlarga bo'lgan munosabatni qonunlar bilan ularni himoyaga olgan holatda jalb qilish mumkin. Endi Turkiya har qalay o'zimizni Turkiy respublika, tilla yaqin, dini yaqin, yaqin emas, dini ayn bir xil bo'lgan mamlakat. Qolaversa Turkiyadagi keyingi yillarda bo'lgan voqealar ham ularni turk jumhuriyatlariga yaqinlashishga turtki bo'ldi. Har tomonlama ikki tomondan ham bu xohish mavjud hozir. Turk respublikalarining ichida, Turkiy respublikalarining ichida Turkiya bilan yaxshi munosabatda bo'lmay qolgan respublika bizni respublikamiz edi. Endi keyingi davrda mana Erdo'g'on yaqinda kelib ketganligi, o'zini ham e'tibor berayotganligi, Markaziy Osiyodagi eng nufuzli baland respublika bu O'zbekiston ekanligini ular ham juda yaxshi biladi. Va O'zbekistondagi iqtisodni juda katta risaklari agar yo'lga qo'yiladigan bo'lsa rivojlanishi mumkinligini ham Erdo'g'onlar ham yaxshi bilsa kerak. O'zbekiston bilan iqtisodiy aloqalarni bog'lanishidan har ikkala tomonlama juda katta foyda ko'radi. Chunki Turkiyani keyingi paytda uni diktatorlik tomonga qarab ketayotganligini rosa tanqid qilishyapti. G'arb bilan unchalik yaxshi emas aloqalar, boshqa davlatlar bilan munosabatlar islomda haddan tashqari rivojlanayotganligidan xavotir bor boshqa g'arb boshqa mamlakatlarda ham Amerika tomonlarida ham. Erdo'g'on ham endi keyingi yillarda o'zi turkdan boshqa do'sti yo'q ekan degan xulosaga kelgan. Shuning uchun ham bundan foydadan foydalanish kerak. Ularni qanaqa yo'llar bilan bo'lsa mablag'ini, investitsiyalarini O'zbekistonga jalb qilinsa har tomonlama biz uchun juda foyda bo'ladi. Chunki mana Shavkat akani menga oldindan biz ham shu fikrni doim ko'tarib kelganmiz. Birlikdagi gazetalarda ham shu narsani yozgan. Markaziy Osiyo respublikalarini o'zaro hamkorligini rivojlantirish, ularni integratsiyasini nihoyatda rivojlantirish bu hammamiz uchun foydali degan. Endi agar Turkiyadagi davlat bu narsaga qo'shiladigan bo'lsa, bu regionda juda katta rivojlanish bo'lishi mumkin.
Endi Istanbulda Turkiya O'zbekiston biznes forumi o'tkazilyapti. Forumda iqtisodiyot vaziri Nihat Zaybekchi bugungi kunda Turkiya va O'zbekiston o'rtasidagi savdo aylanmasi 1 milliard 200 million dollar tashkil etayotganini aytgan. Turkiya uchun bu juda nima deydi, kamtar raqam. Qanchalik o'sha masalada rivojlanish mumkin? Yana o'sha o'tmishdagi muammolar bu yerda nima ta'siri bo'lmaydimi?
O'tmishdagi voqealarda o'z-o'zidan ta'siri bo'ladi. Ma'lum bir miqdorga, ma'lum bir paytgacha bo'lib turadi. O'zaro ishonch shakllanib bo'lmaguncha o'tmishda bo'lgan voqealar o'zini ta'sirini qilib qo'rqadi. Masalan, mana o'zingiz ham aytib o'tdingiz, shu tadbirkorlarning qanchasi qamoqda yotgani, mol mulki musodara qilinganligi bular endi juda ehtiyotkorlik bilan keladi. Endi oldingi kelganlardan ular ma'lumotni olib, juda ham ehtiyotligi nima deydi, qatiqni ham puflab o'tadi deydi-yu, ular ham ehtiyotkorlik bilan keladi. Endi faqatgina bitta bizni ko'rsatadigan narsamiz O'zbekistonda o'zgarishlar bo'layotganligiga urg'u berish, ishontirish. Shu bilan ular jalb qilish mumkin. Turkiyadek bizga katta hamkor judayam kerak O'zbekiston. Judayam yaxshi rivojlanish bo'ladi. Chunki ularni sohasida ham bizdan ko'ra juda ko'p soha rivojlangan. Bu siyosat uchun ham kerak. U hamda dinimiz bir xil mazhab bir bo'lganligi uchun ham ular ham intilishga harakat qiladi. Turkiya boy mamlakat, juda boy mamlakat. Ulardan o'rganadigan narsalarimiz juda ko'p. O'zaro hamkorlik qiladigan iqtisodiy sohalar juda ko'p. Ulardan har tomon, hatto harbiy sohalarda ham ular bilan hamkorlik qilsak arziydi. Menimcha harbiy sohada ham biroz gaplar bo'lib o'tdi kechagi uchrashuvlarda. Chunki ularda harbiy vakili ham qatnashdi harbiylar.
Birlik xalq harakati faoli Akbarali Orifni ozod nazariyada eshittirishni Abdulla Iskandar taqdim qildi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.